Oko Timote, kota gereni omene. Azo so kwe ekena gbetingba, alingbi alakpea wachala mingi. Tonga so simbeni zo awara legeti zonga iritin zapa wala fango yeti epepe. Angba so awachala manabe, ala yeke a itachala azutin zapa. Mesola amulege na angbani tiba awachala tonga na asengezo pepe. Me alimbi angba asala kwa nzoni a antiko zoni. Mbangati so azo so ayeke ba nzoni na pekoti kwa chala ni. Ayeke a itachala so a manabe sinzapa yala mingi. Ba, Yesu molingbi ti fana azo si. Momu yanga na ala ti sala nila. Zoso ayeke fambeni yende. Teneti lo agwende na ti kotagbiati e Jezu Krist. Se alingbi na nzoni lege ti vorongo nzapa pepe. Anda baba a ondo ti lo inga ye pepe. Lo yeke na kobela ti bingbingo tene. Na ti papa ndali ti lege so azo ayeke di iriti aye. Aye tonga so ayeke du sarango nzara ti ye ti zo. Papa, zongango ndo. Bango zo tonga na sioni zo senge senge. Na bingbingo tene so ayeke kai yo pepe. Aye ni so ayeke londo lakwe na popoti azo so gbungo litala aga sioni awe. Ala inga ta tene oko pepe. Ala batala tene, gbungo tene ti nzapa ngangu ayeke mbeni lege ti warango mosoro. Ta tene, gbungo tene ti nzapa ngangu ayeke lege ti warango kota mosoro. Tonga na zo azia beti lo gi na Yesu lo yeke na ni. Biani, e gana dunia so maboko senge. Eke kiringa maboko senge. Tonga so, tonga na eke na kobe na bongo, so alingbi na e. Metia zo so eti wara mosoro mingi, mosoro ni a anda ala si ala ti. Nzaratia bubaye ndende ti sioni agwala tonga na gbanda. Aye ni so eke buba zo si eke gwenala na kwa. Aye ti sioni kwe alondo gina lege ti sarango nzarati nginza. Nzarati nginza asara si ambeni zo azialege ti mabe yongoro si ala tambula kirikiri. Ala wani asara pasi na betala mingi si ala duti na siriri pepe. Ti mo zo ti nzapa, mo kpelege ti ayeso kwe, mo gilege ti gambiri mbiri na leti nzapa, ti gbutene ti lungangu, ti duti na mabe, ti duti na ndoye, ti kanga beti mona yate ayeso ayeke sinamo. Ti duti nga na wokongo be. Ti rinzoni birati mabe na legeni ti tenemo gbufini so angba lakwe lakwe. Biani, nzapa iri mo ando ti wara finini so si mo tene tene ti mabe ni pendere na leti azo mingi so. Bimu yanga na mona leti nzapa, so eke mu fini na aye kwe nga na leti Jezu Kristo a tene pendere tene ti mabe na leti Pons Pilate. Mo bata lege ti tene ti yanga ti mbinzoni si. Zo a wara mbeni eti sioni wala mbeni tene na liti mo pepe. Mo bata ningbi kota gbiati Jezu Kristo a kiri. Lo eke kiri ande na ngoi so nzapa wane afa. Nzapa oko so eke na ndoti aye kwe. Azo eke tene nzoni tene ti lo. Lweke gbiati agbia, kota gbiati akota gbia. Lweke gi oko nzapa so eke na fini lakwe lakwe. Lweke duti na ndoso azazango. Zo alingbi ti si na ndoni so pepe. Mbeni zo adeti balo pepe. Zo alingbi ti banga lo pepe. Gonda na ngangu so eke ngba kpu na kpu ayeke tilo. Amen. Momu yanga na azo ti mosoro ti dunia so ti tene ala pika katete ala pepe. A mosoro so ayeke ninga pepe. Ala zia betala na ndoni pepe. Me ala zia betala na ndoti nzapa. Lola lo eke muna e anzoni ye a ondoni si eke wara lege ti duti nzoni. Ayeke nzoni azo ti mosoro asara nzoni ye. Ala ga azo ti mosoro na lege ti sarangwa nzoni ye. Ala muye na azo. Ala kanga maboko chala da pepe. Ala kangbi aye chala na amba chala. Tonga na ala sara tonga so. Ala eke bumbi ndali te ango iso eke gambeni kpingba mosoro so eke nzoni si ala lingbi ti wara ta fini. Timote, mo bata yeso nzapa zana maboko ti moso nzoni. mokpele gite a senge senge teneso a songu na mabe pepe. Mokpenga legite a teneti veneti a zoso, a bacha la tene, ala inga yeti ndati gigiso, ambenizo a yedana teneni sosi ala zia legeti mabe, a ekenzoni nzapa sara nzoni ben ala.